Koliko puta ste se zapitali da li da plačem ili da se smejem? I to baš kada neko pomene političku situaciju, političare, vlast, društvo. Slušate Umologiju. Moje ime je Nemanja Stevanović. Vreme je praznika. Dok uživam u ruskoj salati, ja ne jer ne volim, odmarajući osim esencijalnih zanimanja i ljudi koji rade za privatnike, nadamo se da će nova godina doneti neke promene. Lične, društvene, političke. Neki sumiraju 2025. godinu. Mračnu. Drugi pokušavaju da nađu smisao, a trećima odgovara da kroz humor i satiru sagledavaju period iza nas.
U Srbiji već par godina živimo Survivor. Samo se mi ne valjamo u blatu i ne moramo da jedemo buba švabe. Mi pazimo da ne usrknemo valjkastog crva dok ispijamo vrhunski espresso, koji je skuplji nego u Italiji. Pliće dišemo kada se šetamo zimi da ne udahnemo previše smog... magle. Ispod merdevina ne prolazimo zbog 7 godina nesreće, nego zato što bi te merdevine verovatno pale na nas. Čekamo zeleno na kružnom toku i još mnogo, mnogo toga mi preživljavamo svakodnevno. I ako ti živiš u zemlji jednoroga i pitaš se, ali kako se nosite sa svim tim?
Mi taj humor negde koristimo u neke, da kažem, terapeutske svrhe, znači nije to samo humor radi humora, nego je to i nama prosto način da sebi damo oduška i da prosto procesuiramo sve ovo što se dešava u okruženju, da li su sad to neke možda malo intimnije stvari, da li nešto što svi proživljavamo kao društvo, to sad zavisi od situacije do situacije, ali definitivno je to i danas... taj neki oblik odbrambenog mehanizma, rekao bih, od realnosti i od nekog života koji nas često tako melje.
Čuli ste Nenada Milosavljevića, jednog od autora emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, autora sajta Newsnet i jedan od voditelja News Popcast podcasta. To su jedne od onih emisija koje uključiš kada ti je dosta svega. Kada ne postoje reči kojima bi više opisao ili opisala nonsens koji nam se svakodnevno dešava. I taman kada pomisliš, ma ne može gore, onaj ko se pita za sve u ovoj državi, pronađe način da nas iznenadi.
Kada smo mi kretali, a to je bilo pre 15 godina, mislim, nevjerojatno mi je sad sa nekom nostalgijom pričam za tim periodom, ali stvarno je nekako sve bilo za početak malo normalnije nego što je danas. Mogao si kroz satiru tu pisanu koju smo mi tad negovali, mogao si da obradiš neke društvene fenomene, političke, ovakve, onakve, mogao si da nađeš neki ugao i da pošalješ poruku kroz tekst i sve to, mislim, što je bila neka ideja od starta kada je Newsnet u pitanju. Danas je sve to u velikoj meri obesmišljeno, zato što za početak vi danas imate nelojalnu konkurenciju u vidu tabloida i u vidu nekih pravih medija koji na dnevnoj bazi plasiraju gomilu, bukvalno, eto, upotrebit ću taj izraz, nebuloza, prosto ne možete drugačije to da nazovete. To su potpune izmišljotine, samo što su to pravi mediji, mislim, to su, jel, i oni nemaju disclaimer na sajtu da je ono što objavljuju satira. Mi imamo i prosto je nemoguće takmičiti se sa tom produkcijom dnevnom različitih takvih nekih besmislica. Ranije smo stvarno negdje uspevali da pratimo taj ritam i kao bili smo jedini satirični sajt, dok su kao čak i tabloidi, ajde da kažemo, koliko toliko su se držali u tim nekim okvirima, kakve takve etike. Nije to ni tad bilo sjajno da se razumemo, ali danas su potpuno sve kočnice nestale, bukvalno je dozvoljeno sve, eto.
Iako na prvi pogled može delovati bizarno, nemoralno ili čak neljudski da se neko nasmeje u teškim trenucima, istraživanja pokazuju da humor ponekad radi upravo ono što nam je tada najpotrebnije. Smanjuje unutrašnji pritisak. U studiji Gradišinga i Time iz 2023. godine otkriveno je da ljudi koji koriste humor kao strategiju suočavanja imaju manji osjećaj stresa, čak i kada se inače oslanjaju na izbjegavanje kao reakciju na probleme. Ono što ovu studiju čini posebno zanimljivom jeste to što je sprovedena usred pandemije, kada je stres bio na vrhuncu Istraživači su otkrili da humor najviše pomaže upravo onima koji često beže od problema i izbjegavaju direktno suočavanje. Kod takvih ljudi bi se očekivao najveći stres, ali kada su se oslanjali na humor, makar i povremeno, ta veza između izbjegavanja i stresa postajala je znatno slabija. Još jedna važna stvar je da humor nije morao da bude naglašen ili velik. Smeh i male spontane šale ili kratki trenuci smeha bili su dovoljni da deluju kao emocionalni amortizer. Humor ne rešava situaciju, ali ublažava udar, daje nam predah i pomaže da ostanemo stabilni dok se ne pojavi trenutak u kom se stvarnom problemu možemo posvetiti ozbiljno.
Te teške teme, prvo imate naravno onaj šok, pa posle toga dođu i ostale faze tuga i bes i prođemo onako kroz jedan ono, roller coaster emocija. I nekako humor često u tim situacijama baš onako pomogne prosto da se vi malo opustite i da lakše svarite sve to što se dešava. Zato humor funkcioniše čak i u tim nekim teškim situacijama. Gomila mimova se često pojavi čak i u tim teškim situacijama i tweetova duhovitih i različitih nekih drugih formi i formata. Tako da je to sve meni jako prija, naročito u tim nekim, da kažemo, ozbiljnijim malo situacijama, jer prosto negde onako mentalno ti malo olabavite, mentalno je to, da to tako formulišem. Ok, jeste teška situacija, da ne pričamo sad o nekim tragedijama koje su posebna kategorija, ali recimo imamo dosta ozbiljnih situacija kao što su sad recimo sankcije koje ćemo možda ponovo da imamo i tako to. To sve jesu ozbiljne situacije, ali ono da kažemo nisu toliko drastične kao neke tragedije i otvaraju dosta prostora da se šalimo na konto toga. I to ljudi dosta onako koriste i mi to volimo da takve teme da obrađujemo u podcastu i sad jesu ozbiljne, ko zna šta će sve da se dešava. Ali opet nekako daš sebi oduška i na taj način, jer na kraju krajeva preživjeli smo i gore stvari, pa kao preživjet ćemo i to i ajde makar i da se u toj situaciji našalimo sa tim, da nam bude malo lakše, jer to su često neke situacije koje mi lično ne možemo mnogo da promenimo, ne možemo da utičemo na to, tako da ajde makar da iskoristimo za neki dobar humor.
U Srbiji, pored ovih zanimljivih situacija na koje čak možemo i da se nasmemo, desile su se i tri velike tragedije. To su situacije u kojima humor ne funkcioniše. On može biti koristan kao kratki predah ili način da podnesemo težinu, ali ne može da zameni tugu, žaljenje ili ozbiljno rešavanje problema.
Kad su neke jako teške situacije, kada prosto nije ni primereno humorom pristupati nekim dešavanjima, imali smo u posljednje vreme dve takve krupne situacije, to jest tri, Ribnik, Ardubona i nadstrešnicu u Novom Sadu. To su bile neke jako teške situacije gde smo mi preskočili te neke regularne epizode u tim trenucima, nismo želeli da snimamo jer prosto i bili su i dani žalosti i nije negde ni primereno. Ali na kraju dođemo do razgovorom do nekih zaključaka gde shvatamo da su ljudi u verovatno istom nekom emotivnom i psihološkom stanju kao i mi u tim trenucima i da bi im verovatno značilo da čuju i šta mi imamo da kažemo na temu jer mi često govorimo neke stvari koje dosta ljudi koji nas prati misli na neki isti ili sličan način. I negde vidimo da to ljudima znači, a sa druge strane i za nas znači kad sednemo za sto i kad razgovaramo o svemu što se dešava, jer to je u suštini naš podcast, to nekako onako terapeutski deluje na nas i bilo je par puta baš kad su bile te neke teške situacije, iako dođete u redakciju i nije vam do snimanja i mislite kako će sad ovo da ispadne, šta sad mi tu nešto da pametujemo i da pričamo ozbiljno o ovako teškim temama, ali to bude na kraju vrlo zanimljiv razgovor za ljude koji nas prate, a za nas je bilo onako oslobađajuće u smislu da stvarno osjetiš kao da si malo neki teret bacio sa sebe, kao da si olakšao sebi dušu, zato što si popričao o tome sa ljudima sa kojima negde deliš vrednosti i svi smo posle tih snimanja bili onako u fazonu dobro je da smo došli da snimamo, kao nije nam se snimalo, ali dobra je stvar što smo tu radili na kraju jer stvarno nam i nama pomognu u takvim situacijama, prosto da se lakše nosimo sa tim nekim teškim dešavanjem.
A sada za vas koji niste novinari i možda ne znate, novinarska etika je kompas koji novinarima govori: hej, ti si tu zbog ljudi, ne zbog klikova, političara ili drama. Ona nas tera da proverimo činjenice, da ne izmišljamo, da ne preterujemo i da jasno razdvojimo šta je istina, šta je nečije mišljenje, a šta je samo loš pokušaj da se napravi senzacija. Nenad je naveo da se kod ekipe Newsneta i scenarističkim timom emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem sa vremenom razvila sposobnost da procene dokle je u redu ići sa nekom temom. Ne samo u smislu granica, nego u skladu sa vrednostima i novinarskom etikom koju poštuju. Iako nisu klasični mediji, trude se da drže profesionalne standarde i svoje lične principe, naročito kad obrađuju osetljive teme ili konkretne ljude. Često se dešava da im se upravo ti ljudi jave da bi se zahvalili. Prvo što su se bavili temom, a potom što je obrađena na način koji im je prijao i koji su smatrali prikladnim.
Negde i ljudi koji nas prate shvatili da smo i mi ljudi, da imamo sad neke emocije i nisu baš po zonu ajde sad kaži nešto smešno, nego prosto to zavisi od situacije do situacije, znači da li ćemo i na kakav način obraditi neku temu. Često ni mi ne znamo u kom će smeru da ode razgovor, zato što za podcast se uopšte ne spremamo, to je prosto čista improvizacija na licu mesta, jedino imamo teme zapisane na papiru. I onda ne znamo ni mi sad iz čega će da ispadne neki humor.
Da li si jedna od onih osoba koje mogu da podnesu šalu na svoj račun ili si političar? I posle više od 100 godina političari se i dalje najviše vređaju na humor. Nije to ništa novo. Radoje Domanović i Branislav Nušić su još početkom 20. veka pokazali da je najbolji lakmus test vlasti upravo satira. Jer vlast može da trpi kritiku, može da ignoriše proteste, ali kada im se neko nasmeje, to već peče. Domanović je kroz svoje alegorije govorio o vođama koji narod slepo prati, o birokratijama koje rade sve osim onoga što treba i o ljudima koji trpe apsurd, kao da je normalan deo života. Njegova satira bila je oštra, gorka i direktna, toliko da je i danas potpuno prepoznatljiva. Kada čitaš Vođu ili Dangu, nekako ti se čini da nije pisao o prošlosti, nego o jučerašnjem dnevniku. Nušić je išao drugim putem. On je skidao masku društvu tako što ga je nasmejavao do suza. Narodni poslanik, gospođa ministarka, sumnjivo lice, sve su to komadi koji su na scenu iznosili ambiciju, sujetu, korupciju i onu večitu želju da se vlast dočepa. Čak i ako se ne zna šta bi se s njom radilo. Jer kada se ljudi smeju, istinu vide jasnije. I tu je ključ. Satira je opasna ne zato što vređa, nego zato što razotkriva. Pokazuje kako sistem funkcioniše, a kako bi trebalo da funkcioniše. Vlast to nikada nije lako podnosila, ni onda, ni sada.
Jer ako ti imaš dovoljno hrabrosti da se šališ sa takvim ljudima i sa takvim liderima, ako ti na taj način ne pokazuješ neki taj respekt za njih i prosto kažeš nešto duhovito, a to je sa druge strane ima i neku poentu, to mislim da može da bude i signal drugim ljudima koji se možda boje iz nekog razloga da kažu: e pa kao vidi, nije to ta baš tako strašno kao što se čini, zašto i ja sad ne bih izašao na ulicu, zašto ne bih uradio neke konkretne stvari. Mislim da na taj način može da se dopre do ljudi, da im se pokaže da, jeste strah često opravdan u takvim društvima, ali negde im šalješ poruku da taj strah može i da se prevaziđe, da nismo mi baš toliko nemoćni kao građani, već da imamo neke instrumente koje možemo da koristimo za borbu.
U prethodnih godinu dana imali smo mnogo razloga za tugu, bes i osjećaj nemoći. Iz tih emocija izrodile su se pobude na ulicama. I sama sam plakala na većini protesta na koje sam otišla. A onda ugledaš transparent, blokirala sam bivšeg, pa mogu i most, i nasmeješ se i dobiješ snagu da nastaviš dalje. I kako kažu psiholozi, bez humora bi nam teški trenuci bili još teži. Emocije kao što su strah, briga i tuga bi se gomilale. Bilo bi nam teže da se povezujemo sa ljudima. Često se kroz šalu osjeti da nismo sami. Pomaže nam da lakše sagledamo situaciju i da se ne zaglavimo u istom neprijatnom osjećaju. Bez njega bi sve delovalo ozbiljnije, napetije i teže za podneti.
u jednom trenutku se rasplačeš ono zbog nečega što vidiš ili zbog nekog govora ili ne znam zbog čega, a nakon 5 minuta se smeješ nekom dobrom trendu, i to je onako dobra ilustracija celog ovog stanja u kojem se nalazimo onako u malom, jer to je nešto što kroz šta prolazimo u posljednjih godinu dana, sve moguće i nemoguće emocije koje onako sustižu jedna drugu, tako da eto. Meni je sve to nekako lepo, samo nadam se da ćemo na kraju uspjeti da se izborimo za ono zbog čega sve počelo, to je jel pravda.
Bila je ovo praznična epizoda podcasta Umologija. Ne preterujte sa ruskom salatom, alkoholom i uživanjem, ali odmarajte se i mentalno i fizički. Ovu epizodu su kreirale novinarke Marija Marčete i Milana Vojnović, asistent produkcije Nemanja Stevanović, dizajn zvuka Aleksandar Sivč, podcast producentkinja Aleksandra Bučko.
Mi taj humor negde koristimo u neke, da kažem, terapeutske svrhe, znači nije to samo humor radi humora, nego je to i nama prosto način da sebi damo oduška i da prosto procesuiramo sve ovo što se dešava u okruženju.
A u terapiju ovaj epizodu podelite i sa drugima.
Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O Radija, javno medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine, i ne odražava nužno stavove Evropske unije.